Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 3-чү ноябрь 1-чү күндөгү кечки уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда күнүнө 2 ирет бир нече саатка электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди. Газга кошулбаган конуштар, үйүнө меш орнотулбаган тургундар суукта кантип жылынат?
Свет өчүп калганда үшүп калып атабыз. Кышында кантебиз билбейбиз.
Ооганстанда 3-чү ноябрдагы жер титирөөдөн кеминде 20 киши каза тапты, жүздөгөнү жабыркады. Украинадагы согушта орусиялык күчтөрдүн тарабында жүрүп каза болгон теги кыргызстандыктар делген тизме жарыяланды.
Бул бир чети гана, алда канча көп, алардын саны менен өлчөп. Анан украиналыктар бул тизмени жөн жерден чыгарган жок.
Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаровдун уулу негиздөөчүлөрдүн бири болгон жаңы ачылган банк тууралуу дагы айтып беребиз, бизден алыстабай туруңуз. Эфирде мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору калаадагы Сейтексте менчик мектебинде тамакка уулангандардын саны 84 жеткенин билдирди. Анын 80 окуучу, 4 мугалим. 79 киши республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылышса, калгандары жеке менчик ооруканаларга жаткан. 13 киши ооруканага жаткырылып, 5-өөнүн абалы жакшырган соң чыгарылган, калгандарына жардам көрсөтүлгөн. Санитардык эпидемиологиялык изилдөөнүн жыйынтыгында уулануу мектеп башканасында берилген шаурмадан болгону аныкталды. Окуучу, мугалимдер тамак жеген соң кусуп, ич өтүп, аш казандары ооруп алсыраган. Эки протоколдун негизинде жалпы 28,000 сом айыппул салынып, лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин ашкананын иши убактылуу токтотулду. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору изилдөөсүн улантууда. Аталган мектептеги окуучулар жана кызматкерлер тамакка ууланганы 31 октябрдын кечинде белгилүү болгон. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп азырынча Украинага Томагавк канаттуу ракеталарын берүүнү караштырбайт. Бул тууралуу ал Air Force One учагынын бортунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. АКШ президенти анын мындай позициясы өзгөрүшү мүмкүн экенин да кошумчалады. Буга чейин Трамп эгер бул ракеталар Украинага жеткирилсе, кырдаалды чыңалтып жибериши мүмкүн экенин белгилеген. Томагав канаттуу ракеталарын жеткирүү тууралуу маселе Путиндин Орусия Буревестник ракетасын сыноодон өткөргөнүн айткандан кийин көтөрүлө баштады. Буревестник алыс каралыкка учуучу атомдук дүрмөт ташыган ракета. Ал эми Томагав бир эле маалда бир нече бутага сокку уралган жогорку тактыктагы стратегиялык жана тактикалык багыттагы ракета. Ал 1600-2500 чакырым аралыкка учалат. Бул арада Украинанын дрондору 3-чү ноябрга караган түнү Саратов мунайды кайра иштетүүчү заводуна чабуул койгонун маалымат каражаттары жергиликтүү тургундарга таянып жазып чыкты. Соккулар тууралуу расмий кабарлана элек, мунай заводу жайгашкан аймакта 1-чү күнгө караган түнү жарылуулар болгонун Саратовдун тургундары билдиришкенин Астра Телеграм каналы жазды. Шаарда сирена жаңырып, аэропорттун иши убактылуу токтогон. Орусиянын коргоо министрлиги түнү украиналык 60 ашуун учкучсуз аппаратты атып түшүргөнүн, анын 29 Саратовдо жок кылынганын жарыялады. Роснефть компаниясына таандык Саратов мунай заводу буга чейин бир нече жолу дрон соккусуна кабылган. Акыркы жолу 16 октябрда сокку урулганы маалымдалган. АКШ жана Евробиримдик террордук деп жарыялаган Хамас тобу Газа тилкесинде бир нече ай кармап турган 3 туткундун сөөгүн Израилге өткөрүп берди. Бул тууралуу премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси билдирди. Ушул убакка чейин барымтада каза болгон 28 туткундун 17 сөөгү кайтарылган. Алардын арасында Тайландтын жана Непалдын бирден жарандарынын сөөктөрү бар. 14 октябрда Египеттеги саммитте Газа жана жакынкы чыгышка тынчтык орнотуу боюнча декларацияга кол коюлган АКШ президенти Дональд Трамптын ортомчулугу менен Израиль жана Хамастын ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык радикал топ барымтадагы 20 туткунду бошотуп 28 сөөктү өткөрүп бериши керек эле. 3-чү ноябрга карата Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышууга ниетин билдирген 255 адам Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматтан белгилүү болду. 30-октябрда шайлоого талапкерлерди көрсөтүүнү мөөнөт аяктаган, анда баш аягы 589 адам шайлоого катышуу ниетин билдирген. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-ноябрда башталат. Жогорку кеңеш сентябрдын аягында өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3-төн депутат шайланып келет. Алардын 2 эркек, 1 аял болушу кажет же 2 аял болсо 1 эркек болушу шарт. 3-ноябрда Бишкек шаарына жылуулук берүү башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Жылуулук 1-чи социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, медициналык мекемелер, төрөт үйлөрү жана социалдык коргоо уюмдарына, андан соң көп кабаттуу турак үйлөр жана жеке секторларга берилет. Бишкек жылуулук тармагы жана Бишкек жылуулук энергия муниципалдык ишканалары жылуулук берүү режими 3 күндүн ичинде толук бүтөөрүн маалымдады. Өзбекстандын парламенти жасалма интеллект технологиясын кыянат пайдалангандарды жоопко тартууну караган мыйзам долбоорун жактырды. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, документте жасалма интеллект деген түшүнүк биринчи ирет расмий киргизилип, аны колдонуунун жол жобосу жазылган. Мыйзам долбооруна ылайык, эми жасалма интеллекти кыянат пайдаланды деп табылгандар, мисалы жеке маалыматтарды уруксатсыз кайра иштеп же жайылткандарга айыппул салынып, 15 суткага чейин камакка алынат. Өзбек депутаттарынын пикиринде жаңы эрежелер технологияны коопсуз өнүктүрүү үчүн укуктук негиз түзөт. Документ президентке кол коюуга жиберилди. Соңку жаңылыктар ушулар, кайрадан сөз өзүңүздө.
Рахмат, Эрнис Нурматов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды, окуяларын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк окуя аласыздар. Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда күнүнө 2 ирет бир нече саатка электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди. Эртең менен жана кечинде электрди колдонуу кескин көбөйгөндүктөн энергетиктер ушундай чарага барганын айтып жатышат. Кургакчылыктан жана керектөөнүн өскөнүнөн улам токтогул суу сактагычында быйыл дагы жетиштүү суу топтолгон жок. Расмийлер калкты электр энергиясын болушунча сарамжал колдонууга чакырууда. Газга кошулбаган конуштар, үйүнө меш орнотулбаган тургундар суукту кантип жылынат? Теманы кесиптешим Наргиза Асекова улантат.
Свет өчүп калганда үшүп калып атабыз. Жылуу эме болуп анан кышында кантебиз билбейбиз.
Жүзүн көрсөткүсү келбеген бул келиндин үйүндө ооруп төшөктө жаткан апасы жана 2 баласы бар. Бишкектин четиндеги жаңы конушта жашаган келин свет өчүп үй муздаган кезде жуурканга уронуп жылынып жатканын айтууда.
Кал свет энергиясы жетпейт да бизге, азыртан эле ушундай жетпей жатат. Биз жылыткыч энергиясы менен колдонобуз да, отопление жок үйүбүздөчү,
дейт жаңы конуштун тургуну Айгерим. Бишкектеги эң ири конуштардын бири Ак Ордодо жашаган дагы бир тургун. Бул жерде үйүн жаңыдан тургузуп, меш орнотууга жетишпей калгандар бир топ экенин айтууда. Мындан улам эл свет менен отурганга аргасыз, дейт ал.
Шартка байланыштуу ошо меш салбагандар дагы бар. Ошон себебинен дагы отопление, печка койдура албагандар көп. Көбү свет менен отургандар,
дейт Ак Ордо конушунун тургуну Мырза. Бул күндөрү Кыргызстанда эртең менен жана кечинде бир нече саат бою электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө кирди. Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы бул электр энергиясын керектөө кескин көбөйгөндөн улам көрүлүп жаткан чара экенин эскертип, элди эртең менен саат 7-ден 9-га чейин жана кечки саат 6-дан 9-га чейин бир эле маалда кубаттуу электр каражаттарын колдонбоого чакырып жатат.
3 киловатт деген нерсе, туура мен айттым, ошол эреже 79-чу пункт бою бар, бул электр энергиясын пайдалануу эрежесинде. Ошол жерде октябрь айынан баштап март айына чейин кышкы мезгилде 6 саатка чейин биз ал саатын өзүбүз белгилейбиз электр энергиясын ошол кечки эрте мененки максимумдарда жанагы абоненттер ушул жылытуучу приборлорун ушундай жактарын колдонбой туруш керек. Бүгүнкү күндө ошондой 3 киловаттык саат кайсыл жерлерде баягы нагрузкалар чоң болуп бар жерлерде ошондой бүгүнкү күндө ушундай чектөөлөр киргизилген. Мунун баардыгы ошол чоң авариялардын баардыгын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жаткан чаралар да,
дейт Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Уларбек Дүйшөуулу. Буга чейин энергетика министри быйыл кыш оор болорун айтып, 99 суу сактагычында суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1,6 миллиардка аз экенин, кышка 11 миллиард куб метр суу менен кирип жатканыбызды билдирген. Электр тармагы боюнча эксперт Сапар Аргынбаев энергетика министрлигинин убагында жетиштүү чараларды көрбөгөнү үчүн ушундай кырдал жаралды деп эсептейт.
Бул эки жактан удар болуп атат. Бир жактан верн отключение болот, экинчи жагынан ошо алган электр энергиянын көлөмүн азайтат. Булар баягы мыйзамдуу деп кое эле ошо иштерди жасап атышат, жасаганын өздөрү деле ойлоп көрүшпөйбү? Форс-мажор болгон жок. Булар суу көлөмү аз болгондо булар мартта эле, апрель, июнда эле билген суунун көлөмү аз болот. Аны билгенден кийин ошо суунун көлөмүн алып калыш үчүн жайында болсо ошо жана ограничение өткөзбөй жайында жана андай майнинг компанияларды эң крупный майнинг компанияларды токтотордун ордунда аларды жаап отурганда унчукпай, секретный кылышып, айткан сөздөргө угушпай, берген суроолорго жооп бербей ушул акыбалга келишти.
Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпысынан 1,608,000 абонент электр энергиясын колдонот. Ичинен 1,494,000 калк категориясындагы абоненттер, 115,000 калк эмес категориясындагылар. Бүгүнкү күндө 500,000 абонентке акылдуу эсептегичтер орнотулган. Алардын электр энергиясын колдонуусун аралыктан чектеп коюуга мүмкүн болсо, калгандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Болгону Бир учурда бардык, мисалы азыркы турган шаймандарга кошумча кир жугуч машинаны кошкон болсоңуздар, азыркыдай эле там Аристон, холодильник, электр плитасы, лампочкалар, телевизор, сырткы жарыктандыруулардын сырткары дагы эгерде кир жугуч машинаны кошко турган болсоңуз, анда счетчик автоматтык түрдө өчөт. Эмне кылыш керек? Болгону кир жугуч машинаны, ошол тамак жасап аткан плитаны өчүргөн учурда кириңизди жусаңыз счетчик эч качан өчпөйт.
Дейт Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Уларбек Дүйшөуулу. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын кышындагы электр энергияны керектөөсү 18 миллиард киловатт-сааттан ашып, өндүрүлгөн кубаттуулуктан 4 миллиард киловатт-сааттан ашып түшөт. Энергетика министрлиги быйыл Кыргызстан жетпеген электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан сатып аларын, бирок анын баасы ачык айтылбай турганын билдирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Башка темаларга кайрылабыз. Украинанын мамлекеттик хачу жить долбоору Украинадагы согушта орусиялык күчтөрүн тарабында жүрүп каза болгон теги кыргызстандыктар делген 143 кишинин тизмесин жарыялады. Кыргызстандыктардын расмий органдары бул тизме боюнча комментарий бере элек, бирок кыргыз бийлиги Украинадагы согушка нейтралдуу позиция экенин белгилеп, башка өлкөдө куралдуу кагылыштарга катышкан кыргыз жарандары мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартыларын эскертип жүрөт. Азаттык тизмедегилердин жакындарын издеп, анын согушка качан, кандай жагдайда барган чоо жайын сураштырды. Ата Абдырайым деп аталган кыргызстандыктын сөөгү бир ай мурда алып келинип, жерге берилгенин жакындары ырастады. 21 жаштагы Абдырайым кыргыз жараны болгон. Ал Украинадагы согушта орусиялык күчтөр тарабында болуп, каза тапкан кыргызстандыктардын бири. Атасы баласы согушка кантип барып калган жагдайларын айтууну каалаган жок. Болгону баласы согушка кеткенинен кабардар болушканын гана тактады. Балаңыз ал жакка кетип калганын билдиңиз беле?
Ооба, билдим.
Бизге белгилүү болгондой, маркумдун сөөгү Москвадагы тааныштары аркылуу табылган. Алар канча убакыт, кантип издегени беймаалым. Украинанын хачу жить долбоору 31 октябрда Украинадагы согушта каза болгон делген 143 кыргызстандыктын тизмесин жарыялады. Бирок алардын канчасы кыргыз жараны экенин, канчасы орус жарандыгын алганын тактоо мүмкүн болгон жок. Тизмедегилердин баары Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында болгон. Алардын аскердик наамын, качан туулгандыгын, кайсы аскердик бөлүктө кызмат кылганын, жетон номурун жана каза болгону тастыкталган датасын көрүүгө болот. Тизмедеги 93 адам быйыл өлгөнү көрсөтүлгөн, калган 56 кишинин көбү былтыр, бир нече адам 2023 жылы каза болгону жазылган. Долбоор жарыялаган тизмедеги адамдардын аты жөнүн салыштырып, алардын көбү Орусияда, Москвада иштегенин, айрымдарына буга чейин Орусияда административдик укук бузуулар боюнча чечим чыккан маалыматтарды таптык. Тизметеги кыргызстандык деген 143 адамдын басымдуу бөлүгү соңку 2 жылда каза болгондор. Алардын эң кенжеси 19 жашта. Улуусу 62. Август айында аталган долбоор Орусия Украинадагы согушуна жалдап алып кеткенделген 687 кыргызстандыктын тизмесин жарыялаган. Марком Эрмектагы өз ыктыяры менен келишимге кол койду дегендердин катарында болчу. 2 ай мурда сөөгү Кыргызстандын Кара Кулжа районунда жерге берилиптир. Орусиянын талабы менен жакындары табытты ачпай көмүптүр.
Кара Кулжада дагы бир өлүп келди. Ал биринчисинде келген экен. Экинчисинде дагы кетип бир жумага бир айга жетпей эле өлүп. Өлүгүн алып келди, бирок куротту аштырып атты дейт. Аштырып эле ошол эле боюнча коюп салды. Кустай эле ящикте барып койду дешип эле кызылдап атты айылда. Москвадан жүрүп кеткен экен да.
Деди маркумдун жакындарынын бири Турсунай. Кыргызстандын расмий органдары бул тизме боюнча комментарий бере элек, бирок кыргыз бийлиги Украинадагы согушка нейтралдуу позицияда экенин белгилеп, башка өлкөдөгү куралдуу кагылыштарга катышкан кыргыз жарандары мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертип жүрөт. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык жаштарды Украинадагы согушка мажбурлап тартуу аракети жүрүп жатканы тууралуу маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Жакында Украинага барып, ал жакта туткунга түшкөн борбор азиялыктар менен жолугуп келген журналист Адил Турдукулов Украина өкмөтү жарыялаган тизмелерге Кыргызстан көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Бир чети гана алда канча көп, алардын саны менен өлчөп анан украиналыктар бул тизмени жөн жерден чыгарган жок, алар бизге дагы мындай бир нече жолу кулак кагыштын уландысы да чара көргүлө деп. Мамлекеттик структуралар, биринчи кезекте УКМК, күч түзүмдөрү, керек болсо өзү президент, бардыгы тең бул маселени жок дегенде айтып, бул Кыргызстандагы чоң көйгөй экен, ана жана аны болтурбоодо биз чараны көрүп жатабыз деп, кандай чара экенин тизметтеп айтып берүүгө милдеттүү.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков бул тизмени кыргыз өкмөтүнө коңгуроо деп атап, согушка тартылган кыргызстандыктардын көбөйүп жатышынын себептерин атады.
Бул балдар эмнеге ушундан барып атат? Ошо Россия Федерациясына барып жумушу жок жүргөндүктөн кеткендердин 60-70% жанагы түрмөдөн же болбосо сот жообунан качкандар болуш керек да. Россия Федерациясында азыр уголовный иш козголуп аткан да. Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнө кошулуп Украинага барып согуштук аракеттерге катышып келсе ошолордун уголовный иштери токтотулат же болбосо кыскартылат деген атайын указы чыккан былтыр көзүмдө. Ошолекеге таяп эле көпчүлүгү ошолекеги статьяга таяп эле кетип атат да. Бизде азыр 2-3 ишибиз бар ошолекиндей.
Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам набыт болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Арасында кыргыз атуулдугунан тышкары орус паспортун алып жүргөндөр же Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин толук Орусиянын жарандыгына өткөндөр дагы бар. Буга чейин «Хачу жить» долбоору Украинада каза болгон казакстандык 270, тажикстандык 446, өзбекстандык 481 кишинин тизмесин жарыялаган. Эскерте кетсек, Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда 3 ноябрдагы жер титирөөдөн кеминде 20 киши каза тапты, жүздөгөнү жабыркады. Магнитудасы 6.3 жеткен зилзаланын очогу өлкө түндөгүндөгү Мазари Шариф шаарынын жанында жайгашкан. Августтун этегинде өлкө чыгышында 6 магнитудадагы жер титирөө 2000 көп кишинин өмүрүн алып кеткен. Мындай жер атылыш кырсыктары Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери обочодо калган өлкөдөгү гуманитардык кризисти ого бетер тереңдетип жатат. Зилзала кошуна Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Пакистанда да сезилди. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дүйшөмбүдө Саманган провинциясынын тургундары кечээ эле үйлөрү турган жерлерди урандылардан тазалап жатышты.
Зилзила аҳоли соати 1 баже шуруу шуда бут. Бисёр такон шадидот.
Жер түнкү саат 1:00 силкинди. Ушунчалык катуу титирегендиктен мен сырткы эшикти ача албай койдум. 3 жолу аракеттенип ача алган жокмун. 15 секундадан кийин тышка чыктым. айлананы чаң каптаган экен. Эч нерсе көрүнбөйт. Чатырдын жыгач түркүгү сынып кетип, апамды кыпчуп калды. Агам урандылардын астынан чыга албай жатты. Кудайга шүгүр, айылдаштардын, жигиттердин жардамы менен биз аларды куткарып калдык. Апам менен агам ооруканада жатат.
Мен бир тууганы менен аялын, үй бүлөбүздүн башка мүчөлөрүн куткарууга жетиштим. Бирок бир киши дайынсыз болуп жатты. Мен аны ар кайсы жерде издедим. Кийин урандылар көмүп калганын түшүндүм. Тирекке каршы өтүп кетти. Жакын деле үйлөнгөн.
Талибан өкмөтүнүн саламат сактоо министрлиги жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү болгон жер титирөө Балх жана Саманган провинцияларында бири дегенде 20 кишинин өмүрүн кыйганын, 320 ашууну жаракат алганын бышыктады. Мекеме баардык ооруканаларга жабыркагандарга жардам көргөзүү көрсөтмөсү берилгенин билдирди. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына ылайык, силкинүүнүн магнитудасы 6.3 түздү. Куткаруу иштери уланып жатат. Каза тапкандар мындан да көп болушу ыктымал. Зилзаланын очогу Балхтын борбору 500 миң калктуу Мазари Шариф шаарында орун алган. Талиптердин Балх чөлкөмүндөгү өкүлү Хажы Заид калаанын түштүк тарабындагы Шолгара районунда көп киши жарадар болгонун X социалдык тармагына жазды. Кабар агенттиктери жер силкингенде шаардын тургундары сыртка чуркап чыкканын жазышууда. Видеолордо Мазари Шарифтин белгилүү көк мечетинин аймагында сыныктар жатканын көрүүгө болот. Ал жактагы күмбөзгө диний майрамдарда миңдеген зыяратчы агылат. Кабул шаарынын полиция өкүлү Халид Задран тартип коргоочулар кырдаалга байкоо салып турганын жазды. Ооганстан Инд жана Евразия тектоникалык плиталар кесилишкен жерде орун алгандыктан жер титирөөлөр өзгөчө Гиндукуш тоосунда көп болот. Августтун этегинде Ооганстандын чыгышында 6 магнитудасындагы жер титирөө 2000 көп кишинин өмүрүн алып кеткен. Элет жериндеги жыгач менен чоподон курулган үйлөр кыйраганда бир топ жашоочулар урандылардын астында калган. 2023 жылы Иран менен чек арадагы Герат чөлкөмүндө, анын алдыңкы жылы Нангархарда жүздөгөн киши өлгөн, миңдеген турак жай бүлүнгөн. Улуттар уюму жана гуманитардык топтор тою тамактанбаган адамдардын көбөйгөнүнө көңүл бурууда. Кургакчылык, экономикалык чектөөлөр, Иран жана Пакистандан миллиондогон оогандыктын кайтып жатканы, Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери обочодо калган өлкөдөгү гуманитардык кризисти күчөтүп жатат. Жаратылыш кырсыктары болгон жерге жардам жеткирүүгө бир нече саат керек болот. Атыгүл бир нече күндү алышы мүмкүн. Зилзала кошуна Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Пакистанда да сезилди. Алсак Казакстандын Чымкент шаарында силкинүүнүн күчү 2 балга жетти. Өзбекстандык сейсмологдор жер титирөөнүн магнитудасы 6.8 болгонун маалымдашты. Катуу силкинүү өзгөчө Сурхандарья облусунда сезилди. Ташкентте интенсивдүүлүгү 2-3 балл болду. Душанбенин тургундары акыркы кезде мындай күчтүү жер титирөөнү сезбегенин айтышат. Айрымдары коркконунан көчөгө чуркап чыкты. Тажикстандын чукул кырдаалдар комитети расмий комментарий жасай элек. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Президент Садыр Жапаров жаңы ачылган Берекет банкка уулу Нурдөөлөт Нургожоевдин негиздөөчүлөрдүн бири болгонуна комментарий берди. Жаңы Санари банк ачуу сунушун Binance компаниясынын кожоюну Чанпен Чжоу бергенин, президент аны мамлекеттик кылып ачууну сунуштаганда Чжоу ага макул болбогонун айткан. Банк көбүнчө виртуалдык активтер жана Санари валюталар менен иш алып барат деген Жапаров президенттин уулу негиздөөчүлөрдүн бири болгон жаңы ачылган банк тууралуу айтып беребиз. Кубатбек Айбашевда сөз.
Кыргызстанда жаңы түптөлгөн Берекет банк юридикалык катоодон 20 октябрь күнү өттү. Юстиция министрлигинин базасындагы маалыматка караганда, банктын негиздөөчүлөрү катары президенттин уулу Нурдөөлөт Нургожоев менен Жогорку кеңештин экс төрагасы Марат Султанов көрсөтүлгөн. Президенттин кенже уулунун банк ачканы тууралуу талкуу кызый баштаганда, Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттиги аркылуу өзүнүн түшүндүрмөсүн берди. Президент балдары менен жакындары мамлекеттик бийликке аралашпай келатканын, бирок аларды бизнес, инвестиция менен алектенүүнү өзү сунуштап турганын айтты. Жаңылган Берекет банкка алдыда башка да негиздөөчүлөр кошуларын, банк көбүнчө виртуалдык активтер жана санари валюталар менен иш алып барарын тактады.
Азыр дүйнө жүзү виртуалдык активтерге өтүп жатпайбы? Ушул жылдын май айында дүйнө жүзүнө белгилүү Binance компаниясынын кожоюну Чанпен Чжао бизге келгенде идея берип, биргелешкен санари банк ачуубузду сунуштаган. Мен дароо эле мамлекеттик банк кылалы деген оюмду айткам. Ал болсо мамлекеттик банкка кирүүгө каалоосу болбоду. Ошентип мамлекеттик банк болсун деген сунушум өтпөгөндөн кийин жеке банк ачууга макул болдук. Марат Султановту мурдагы банкир катары чакырып, уюштуруу иштерин жүргүзүүнү сурандым. Чанпен Чао менен Марат Абдыразакович мурдөөлөт да кирсин деп суранышты. Ар ойлонуп, бери ойлонуп, анан мамлекеттин бир тыйын тиешеси жок болгондон кийин мейли деп уруксат бердим. Алар менен аралашып, тажрыйба топтой берсин дедим.
Берекет банктын негиздөөчүлөрү Нурдөөлөт Нургожоев менен Марат Султановтон да, жетекчиси Жарканбек Сагындыковтон да маалымат алуу азырынча мүмкүн боло элек. Эл аралык Binance криптовалюталык компаниясынын негиздөөчүсү Чанпен Чжао быйыл жайында президент Жапаровдун коомдук кеңешчиси болуп дайындалган. Ал 24 октябрда Бишкекте өткөн виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынына катышкан. Жыйында Кыргызстандын өзүнүн криптовалютасын чыгаруу, аны мамлекеттик санарип сомго байлоо жана улуттук криптокорду түзүү иштери жүрүп жатканы айтылган. Юрист Асел Аргынбаева Facebook-тагы баракчасына жазган постунда атасы өлкөнү башкарып турганда баласынын банк ачышы кызыкчылыктар кагылышын жаратат деп эсептейт. Укуктук адистин пикиринде мындай болгондо мамлекет менен жеке кызыкчылыктар чаташып кетиши мүмкүн.
Уулунун жеке банктын түзүүчүсү болгондугу тууралуу президенттин билдирүүсү кызыкчылыктар кагылышын жоюу жана коомдук бийликтин ачыктыгын кепилдөө принцибинин өңүтүнөн алганда улуттуу суроолорду пайда кылат. Мамлекет жетекчисинин жакын тууганынын ишмердиги мамлекеттик лицензиялоого жана көзөмөлгө жаткан финансылык уюмга катышуу фактысы коомдук жана жеке кызыкчылыктарды аралаштырып жиберүү тобокелдигин жаратат. Мунун жеке долбоор экенине шылтап коюу рыноктун бардык катышуучулары үчүн ачыктыкты жана бирдей шартты камсыздоодогу жоопкерчиликти алып салбайт. Мамлекеттеги биринчи кишинин үй бүлө мүчөсүнүн мамлекет жөнгө салган тармакка жол ачышы бийлик органдарынын чечимдеринин эгемендигине шек туудурат жана институционалдык механизмдерди жеке байланыштарга чаташтырып алуу коркунучун жаратат.
Ал эми банк жаатындагы эксперт Бактыбек Шамкеев Кыргызстанда рынок эркин экенин жана мамлекеттин көзөмөлдөй турган мыйзамдары бар болгондуктан ким тараптан кандай банк ачылбасын кооптонууга негиз жок деп эсептейт.
Биз рынок экономикада иштеп атпайбызбы? Анан кийин биздин улуттук банктын эрежелери бар, мыйзам бар. Ошонун негизинде банктар ачылып атат. Ченем жок да канча банк болуш керек Кыргызстанда. Ошон үчүн кээ бирөөлөр инвесторлор болобу же биздин өзүбүздүн инвесторлор болобу, алар ошол законго таянып бизнес катары ушундай банктарды ачып атат. Мен оюмча мамлекет тараптан эч кандай эмгилгелерге эч кандай тыюу жок.
Негизи соңку 1.5 жылдай мезгилде Кыргызстанда президенттин уулунун банкынан тышкары дагы 4 жаңы банк ачылды. Алардын бирөө мамлекеттин, үчөө чет элдиктердин катышуусунда түптөлгөн. Сентябрда Улуттук банк, Кылым банк ачык акционердик коомун түзүүгө уруксат берди. Бул кезектеги мамлекеттик банк болуп эсептелет. Уставтык капиталы 1 миллиард сом экени. 2027 жылга карата 5 миллиард сомго жеткирилери кабарланган. Өлкөдө андан тышкары Айыл банк, Элдик банк, Керемет банк жана мамлекеттик өнүктүрүү банкы деген дагы 4 банк бар. Жекеменчик коммерциялык банктардын катарына Асман банкы, Мурас банк, Алма финанс банк жана Берекет банк деген жаңы банктар кошулууда. Асман банкын орусиялык банкир Михаил Кузовлев, Мурас банкты кипрдик ишкер Сергей Энц жана Алма финанс банкты 3 кытай ысымдуу жарандар менен Кыргызстанда катталган Баден сервис, Кыргыз темир групп, Алма кредит микрокредиттик компаниясы биргелешип түзүшкөн. Алардын ичинен Баден сервис менен Кыргыз темир групп банктын негиздөөчүлөрүнүн бири Лювен Чжунга таандык. Алма кредит компаниясынын да 8 негиздөөчүсүнүн 6-сун кытайлыктар түзөт. Финансылык талдоочу Кубан Чороев Кыргызстандын финансылык рыногу бир кыйла либералдуу болгондуктан чет элдик банктар чөлкөмгө тамыр жайыш үчүн алгач бул жакта иш баштаганга аракет кылышарын айтат.
Обычно бир чоң бизнестер же чоң ишканалар келгенде ошолорду камсыздоо үчүн ошолорду тейлөө үчүн ачылат да көбүнчөсү ири банктар чет өлкөнүн банктарычы. Мисалы Кытайдын банкы ачылып атылган болсо, Кытайдын инвестициялык институттары бар да, алар деген бул жакка инвестиция жазабайм деп атат да мисалы. Ошолорду тейлөө үчүн кытайлык банктар, например, кытайлык компанияларды тейлесе, бул аларга бир жагынан ыңгайлуу, экинчи жагынан ошо банкка дагы кызык болот да. Ал банк Кыргызстандан бир филиалын эле ачкандай болуп калат да, бирок Кытайдын инвестицияларын тейлей берет да бул жакта. Ошо чоң долбоорлордучу. Мисалы өндүрүш боюнча, курулуш боюнча чоң долбоорлор каржылагангачы. Ошол эле убакта Россиянын дагы мисалы Кыргызстанда өзүнүн банкын ачып, бул жакта россиялык долбоорлорду каржылаганга кызыктуу болот да.
Чындыгында эле 2022 жылдан бери эл аралык чөйрөдөн обочолом калган Орусиянын Кыргызстан аркылуу соода жана акча которуу операцияларын жүргүзүүсү өзгөчө күчөгөн. Орусия менен күмөндүү иштерге катышкан деп 4 кыргыз банкы эл аралык санкцияга кабылып отурат. Ал эми Кытайдын Кыргызстандагы соода, логистикалык, токен, энергетика жана инфратүзүмдүк тармактарда инвестициялык долбоорлору улам көбөйүп келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу каарман, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан азаттык чекит орг жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап кененирээк окусаңыз болот. Видео берүүлөрдү болсо азаттыктын YouTube каналынан көрө аласыз.